Thank you.
Ke o rape bo mma.
Ya phetsa ke bo mma.
Ke batho. Ya no mangole the way to buile dilo tse di botlhokwa kutlwe ba reti ba rona ba tshwaela. Ke sa tse ke re go le motho wa rre. Wa itse re ke ntlhompa motho wa mme ka gore nako nngwe le nngwe a ka tobetsa button. Nako nngwe le nngwe a ka botshelo ba rona re batho ba borre. Bo mo matsogong a batho ba bo mme. Bo mo matsogong a batho ba bo mme. Go na le bo mme ba e leng gore ba na le go ditobetsa e se mo molaong. Motho a ditobetsiswa ke maikutlo mara. Ke tsaya gore go le motho wa rre o tshwanetse wa itse gore nako nngwe le nngwe monwana wa mme o ka tobetsa button. Botshelo bago ba senyega botshelo bago go a go ile fela jalo jaanong go le motho wa rre ai tlhompha motho wa mme motlhompe makolete kutlwe ba bua fela jalo ka di-right di tsamaya le di-responsibility ke nnete jaanong ko utlwe fela jalo le moreetsi wa rona wa bofela o bua gore batho ba na le di-right tsa basic education o botsa o lebelela bana ba ba sa batleng gore ba ka ya sekolong ka ntlha ya gore ga ba itse gore bo koko ba rona ko morago kwane ba sokola yang ka dithuto ba batla go ya sekolong o utlwa motho a ntse fela tsa rena a ke sekolong ga ke batlo tsena sekolo ga o rileng go sa reng he a gana go itirela bokamoso jaanong tshwanetse a ya
sekolong
e se galetla bere tsena mo mapimpane maare wena o akanyang fela makolete ka human rights
ditshwanelo tsa botho ga ke batlo bua ntho tse ngata ke na le right ya go gana ntho e leng gore ga ke tsamaisane le yona Mr. Kaplan ngwana e molemong o tshwanetse a kene sekolo o na le di-right tsa o kena sekolo
ebile mo godimo ga mo majita ba ntse ba tshwara-tshwara batho ba bo mme ke utlwe mme o lalla etlheleng wa itse nna le ntlhabisa kgale nna ro palelwa ke go ipuelela sentle o sa sokeletse ngwana batho letsogo o sa mosukisuki o sa modiri e o swela leleme out yaka o tla re go rute rengase makolete a re kobo mapimpane re utlwe gore ba re motsatsing la gompieno wa kere
dume Mr. Kaplan le Osu Makgauta.
Hello.
Ke tlo botsa dipotso di le tlhano.
Yeah.
Ya ntlha ya re, goreng bo ntate ba ba utswang bana ba sa emise ka go utswa bana.
Human trafficking ke mathata o inta ya tsena wena makolete ba tlebe ba tla batho ba retla batho o itse a re tlhokomeleng tse batjha a re tlhokomeleng bokoko tlogelang go tsa mathata winta mane gate sete bosigo
nakwa gone se felela ka 5
ya bobedi ya re goreng bo mme ba ko sekolong ba sa change subject e ntse ba e ruta
a kry yanong gore ba e change tshwanetse ya nna gore government e change curriculum ga se matla a bone monyanaka gore ba change bo mistress ke goromente ke government e changeang jalo curriculum yo otlhe a re utlwe nngwe
ya boraro ya re goreng go na le bana ba ba etsang bodipa
Ei, budipa ke ona sta bone mane. Bua le bana ba 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 budipa mane.
Ai, a kere ya nomba na ba sta bone ke ba le beleng hore mo dikolong ba sokodisa, be leng hore ba ho ba neng ba bana le bana ba
O mongwe tshabile, o nna go strateng a tsa bo tlhatswa dikotlela, re ba mo gatela.
Ke bo stoutu ba bongwana fela.
Eish, ga ba utlwi.
Bone ya re, a me bo gologolo tala matlapa a ne a tobetse ga dipholagolo di rua.
Lo rena re gola yalo. Lo rena re gola yalo monyanaka ga rena bonnete ba yone. Ba golokana bontsi ba nako ba na le go bua dilo tse leng gore o tshwantse wana gana thata o le motho a re utlwengwe gape gore matlapato betse le nna.
A botlhano ya re goreng sekolo re sa tsenye manala ebile re sa tshase pente ya manala.
Ke bosadi a kere. Ke bosadi o tshwanetse wa nna o tshwanetse wa nna ngwana tseo tsa bokgarebe tsa bosadi o tla etsa ka weekende ore ga o bereka
keeo
tla itebalamadume motlhako a o na le bothata ba malwetse a latelang arthritis kana ramatiki maoto a botlhoko kana mangwele a goretlhang tlhogo e opang e sa fetse motlhapologo o fisang ditsebe tse di botlhoko flu e sa batleng go fola mmele o opang kana o na le bana ba ba nang le bothata ba bolwetse ba dipodi mo tlhogong tharabololo ya gago ke e ngoko Lucky o go tshwaretse ditlhare tsa bolwetse ba gago le tse di latelang flu pack ya bana le bagolo, mpepho, lerumo la madi, tlhonya, serukulu, le tse dingwe. Go bona thuso, etela house number 40461 kwa Lebesane section fa pele ga tamo ya Lebesane. Kana ikgolaganye le ena mo nomoring e ya mogala 073 954 5355. O ka e dirisa le mo WhatsApp, o rekisa gape le makwinya le tlhapi. Ngoko Lucky o netefatsa gore pholo ya gago e nna ya maemo a ntla. Yang kwa go Ngoko Lucky.
Tshulaganyo e ntse e le ya gago ya Ditla le Meriti Afternoon Drive Show mo sealemoyeng sa gago sa Swenka Mzala Radio. O seke walabala gore o ntse o na le Magalete ana fela le Mr. Kaplan. Hey, ra leboga wena o na ka di mapimpane ba rona ba e leng gore o dula o nkile karole mo letsatsing la ka sheko every day Monday to Friday. O dula o na le rona, re na fela le mix wa rona Mr. Kaplan. Ye yena ke abuti Jessica Masha.
Ke mme. Kompa batho ba bomme.
Ke kopa tshwarelo, nkine le matso metsing. Mme ausi Jess, o itse ke mme.
Ke mme Jessica Masha.
Jessica Mashaba. Ke yena e leng gore re na le yena mo letsatsing la ka sheko o tlatla re utlwa gona metswako ya hae o re tshwaretseng yena.
Ga re boa fela ka mme Jessica, re boa ka DJ Jessica Mashaba, re tlabe re lebelela jalo melaetsa ya gago ya bofelo, re be re tswala.